Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot Kisha Katolike kremtoi të diellin e 18 kohës së zakonshme gjatë vitit kishtar, u përkujtua dhe Shën Lidja, dishepullë e Shën Palit.
Më mëso, Zot, ta mbroj me guxim të vërtetën e të mos jem profet i rrem si shumë njerëz kohëve tona. Bëj ta dëgjoj zërin tënd, të jetoj me forcën e fesë e ta kapërcej kështu qetësisht detin e trazuar të jetës toksore. Këte na kujtojnë shenjtorët Gjon Maria Vianney, famullitari i Arsit, pajtori klerit dhe Justini e Kreshenci, martirë që do të kremtohen të hënën e ardhshme.
Çdo bim që nuk është mbjellur nga ati qillor do të shkulet, sepse vetëm ai e ka ndor fatin toksor të bive vetë. Është ky reflektimi që buron nga liturgjia e së martës në festën e kushtimit bazilikës së Shën Marisë së Madhe në Rom, që njihet edhe si festa e Zojës së Borës.
Të mërkurën do të kremtohet shndrimi i Zotit. Festat kujton se duke u shndruar, Krishti na siguron se është biri i hyjit. Përmbush kështu historinë e shëlbimit, duke na bërë dhe ne pjestar të jetës së vetë pasosur.
Duke ja besuar pjetrit qelsat e qiellit, Krishti lidh një besë tre me njerëzit, si biri i Zotit gjallë. Këtë na kujton në liturgjia e sejntës në festën e shënsistit dytë pap, shokve të ti martir dhe Shën Gajtanit të Tienës, themeluosi teatinve.
Të premten do të kremtuen Shën Deda Guzman, me shtar themeluosi urdhrit predikatarve dhe shenjtore Qiriaku, Largu e Smaragdi martir. Na kujtojnë se Zoti i shpëton bi që e ndjekin duke mbartur kryqin e vetë dhe i liron nga njerëzit e mrapsht.
Liturgjia e fesës së Shën Teresa Benediktes Kryqit, virgjere martire, pajtore e Evropës që do të festohet shtunën, na kujton se kush e ndjek Zotin në dritën e fesë si virgjërat e urta të ungjillit, do të hyjë në dasmën e Krishtit dhëndër për të shijuar në mëshim pemën e jetës.
Të dielin e ardhshme kisha do të vijojë liturgjinë e kohës zakonshme gjatë vitit kishtar, duke kremtuar të dielin e 19 të kësaj kohe.